Dobar dan, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema seljakanja predmeta Tihomira Purde, izjavio hrvatski ministar pravosuđa Snežana Malović, najavila da će Beograd tražiti njegovo izručenje ukoliko to ne učini Zagreb. Albanski premijer osudio izveštaj Dika Martija, ocenivši ga rasističkim i klevetničkim. Mitropolitan Filohije nazvao crnogorski jezik lažnim i osudio sve one koji tim jezikom govore. Predsjednik Tunisa pozvao na obustavu nasilja i poručio da se neće kandidovati za novi mandat. Na većini glavnih gradskih trgova u Srbiji sinoć dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li, uprkos usvajanju antidiskriminatornog akta, ustav i zakon ipak diskriminišu neke društvene grupe, jer im oduzimaju pravo na nasljeđivanje imovine. Predrag Azdeljković iz Gej lezbijskog centra.
Ako postoji testament i sad ja kao nasledim testamentom stan od partnera, ja moram da platim 15% poreza jer je to poklon. Dok u slučaju braka to ne postoji, a i postoji ta opasnost da njegova rodbina to se pobije na sud. To su praktični problemi sa kojima se zajednica suočava.
Da se trudi učenje isplate pokazuje primjer šestoro maturanata iz Srbije koji su primljeni na prestižni univerzitet Cambridge. Ukoliko im bude odobrena stipendija jer novca nema, Ognjen i Aleksa putuju na dalje školovanje.
Bio sam oduševljen, iako nadali smo se da ćemo proći, ali ipak je ipak bilo oduševljenje kad smo primili taj mail.
To je najljepši trenutak u ovom životu. Jednostavno sve ono što sam učio cijelog života, to je bilo dovoljno. Naravno, dosta se radilo.
Čućete i priču iz vlaškog sela Crnomasnica kod Negotina, gde povratkom mladih ljudi ponovo niču vinogradi i košnice.
Ja u Negotinu sam bio pa sam se vratio. Znači, bolje raditi na svojoj zemlji nego raditi za drugog. Imamo oko 10.000 čokota, što je oko 2,5 hektara vinograda.
Unazad 4 godine ostao sam bez posla i bavim se, znači, od voska, polista, polena, matičnog meda. I kad se to sjedini, kad se doda još neka biljka koja je lekovita, onda dobijete tvari koje donosi dobrobit organizmu.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković izjavio je da će državno tužilaštvo o daljim koracima u slučaju Tihomira Purde odlučiti pošto od Srbije dobije kopiju spisa. Mi smo jedini suvereni za taj slučaj i vodit ćemo ga na temelju zakona ako predmet dođe. Ako se završi kod nas, Srbija ga ne može voditi kod njih. Nema seljakanja predmeta, istakao je Bošnjaković. A ministarka pravde Srbije Snežana Malović prethodno najavila da će, ukoliko Hrvatska u narednih 10 dana ne zatraži izručenje Purde, koji je u ekstradicionom pritvoru u Bosni i Hercegovini, to učiniti Srbija.
Ukoliko ne bude pokrenut slučaj na nivou hrvatskog pravosuđa, naravno da će Srbija zatražiti njegovu ekstradiciju. Prepuštanje dokaza hrvatskom pravosuđu ne znači da se srpsko pravosuđe potpuno povlači iz tog slučaja. On se na neki način ovdje nalazi u fazi mirovanja i mi imamo pravo i nadzora i sagledavanja šta je učinjeno na nivou njihovog pravosuđa. Ukoliko ne budemo zadovoljni, mi taj postupak možemo ponovo aktivirati.
Turski hirurg Yusuf Sonmez, osumnjičen za trgovinu ljudskim organima na Kosovu, negirao je te optužbe, tvrdeći da je u klinici Medicus kod Prištine na kratko radio 2008. ali da je sve bilo po zakonu i u skladu sa lekarskom praksom. Sonmez je u izjavi koju prenose Večernje novosti rekao da nikada nije upoznao kosovskog premijera Hašima Tačija i da s njim uopšte nije sarađivao. Albanija će u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope zahtevati istragu o navodima izvesti od Saveta Evrope Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji, izjavio je premijer Salji Beriša. On je osudio izveštaj, ocenivši da je to, kako je rekao, rasistička i klevetnička stvar smišljena u srpskoj kuhinji. Albanska delegacija će, kako je naveo, tražiti da svi podaci Dika Martija budu predati misiji Eulex ili Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Thomas Countryman izjavio je u Beogradu da SAD ozbiljno shvataju izveštaj Dika Martija. Na sastanku s ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, Countryman je naveo da je Eulex odgovoran za istragu i da to treba da istraži, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije poručio je okupljenima na Molebanu u Podgorici, koji je služio povodom nove godine po julijanskom kalendaru, da je crnogorski jezik izmišljen i osudio je sve one koji tim jezikom govore. Ukoliko Crna Gora želi da ide ka Evropi, ona to mora činiti na ćiriličnom pismu, rekao je Amfilohije. Nove žrtve gripa tipa H1N1 zabeležene su u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Podgorici. Uglavnom se radi o starijim ljudima, a neki od njih čak su bili i vakcinisani. U Sloveniji je umrla prva žrtva, dok je u Hrvatskoj zabeležen četvrti slučaj. 59-godišnja žena preminula je u kliničkom centru u Sarajevu, a virusom novog gripa u Crnoj Gori do sada su inficirane 33 osobe, od kojih je jedna preminula. U poplavama u Brazilu poginulo je više od 500 ljudi. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima u teško pristupačnim oblastima na jugoistoku zemlje. Predsjednik Tunisa, Zin El Abdin Ben Ali, izjavio je da nema namjeru da se kandiduje za novi predsjednički mandat i tražio da se obustavi nasilje, obećavši potpunu slobodu informacija i pristup internetu. Nekoliko desetina demonstranata ubijeno je u Tunisu u sukobima s policijom u posljednjih nekoliko nedjelja. U ambasadi Srbije kažu da su srpski turisti bezbedni. Portal Wikileaks dao je $15,000 za troškove suđenja Bradleyu Manningu, mladom američkom vojniku osumnjičenom da je portalu davao poverljive vojne dokumente, saopštio je Komitet podrške tom vojniku. Donacija Wikileaksa važna je kako bi Bradley imao pravedno suđenje, izjavio je osnivač Komiteta podrške Mike Gogulski. Na većini glavnih gradskih trgova širom Srbije sinoć je dočekana nova godina po julijanskom kalendaru uz muziku i vatromet, a proslava je bilo i u Banja Luci, Podgorici, Zagrebu, Ljubljani, Beču i Temišvaru. Glavni grad ni ove godine nije imao organizovan doček na trgovima, ali vatromet nije izostao, tačno u ponoć ispred hrama Svetog Save. Lekari hitne pomoći imali su pune ruke posla, a pacijentima je pomoć ukazivana zbog saobraćenih nezgoda, tuča i pijanstava. Posle 17 godina Hrvatska televizija u ponedjeljak završava emitovanje emisije Latinica Denisa Latina. HTV je saopštio da je Latinici istekao životni vek. Reč je o jednoj od najgledanijih i najkritičnijih emisija na javnoj televiziji, a Latin je za Index.hr izjavio da je o odluci rukovodstva saznao 5 minuta pre nego što je saopštenje poslato.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sudeći prema negativnim reakcijama političara na predlog nevladine organizacije Gej lezbijski centar da se promeni ustavna odredba koja brak definiše isključivo kao zajednicu muškarca i žene, gej populacija u Srbiji dugo neće moći da ostvaruje svoja prava u koje spadaju i imovinska i nasledna prava. Predrag Azdeljković, predsjednik Gej lezbijskog centra, kaže međutim za naš radio da se neće zaustaviti na inicijativi za promjenu ustavne i zakonske definicije braka i vanbračne zajednice.
Pokrenuli smo peticiju, skupljat ćemo potpise ljudi koji podržavaju gej brak. Također što je problem, postoji tu i vanbračna zajednica koja je u Srbiji samo rezervisana za heteroseksualni par. Taj slučaj je pred Ustavnim sudom već 6 godina jer je Beogradski centar za ljudska prava podneo proveru ustavnosti porodičnog zakona, zato što vanbračnu zajednicu definiše samo kao zajednicu muškarci i žene. U Srbiji, znači za gej lezbijsku zajednicu nema ništa. A tu postoje neka prava koja su potrebna gelazu su zajednici negdje od zajedničke imovine do naslednog prava. Ako postoji testament i sad ja kao nasledim testamentom stan od partnera, ja moram da platim 15% poreza jer je to poklon. Dok u slučaju braka to ne postoji, a i postoji ta opasnost da njegova rodbina to se pobije na sudu. To su praktični problemi sa kojima se zajednica suoča. Tako da želimo da vršimo negdje i pritisak da to dođe na dnevni red, sve to u sklopu ove akcije. Negdje tražimo gej braka, želimo da dobijemo vanbračnu zajednicu.
Šta bi bilo kad biste tužili državu u Evropskom sudu za ljudska prava?
Ne bi bilo ništa, već se desilo takav slučaj da je tužena država, ali je sud u Strasburu rekao da brak ne spada u osnovno ljudsko pravo.
Kaže u razgovoru sa Brankom Trivić Predrag Azdeljković, predsjednik gej i lezbijskog centra, Marka Karadžića, bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, pitali smo da li je Srbija spremna da ukine ovaj oblik diskriminacije dela svojih građana.
Prvo, što se tiče spremnosti u oblasti ljudskih prava, država evropska u 2011. nema taj komfort da razgovara o spremnosti, poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, jer je u obavezi to da radi, a koliko znam mi smo lider u regionu i ne znam zašto i u ovoj oblasti kasnimo u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju. Izmena Ustava već kada se radi jeste možda najbolji način, ali videvši da kod nas političari nisu spremni da pričaju o poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, mislim da je mnogo efikasniji i jednostavniji način promjena samih zakonskih rješenja i uvođenjem nekih novih termina kao registrovane zajednice, na primjer, koje bi omogućila istopolnim partnerima da se registruju i uživaju sve benefite kao što imaju heteroseksualne zajednice tipa braka. Ono što je dobar primjer jeste postojanje ovakve ustanove u Francuskoj, koja na jedan jednostavniji način i proceduru omogućava ljudima da stupaju u određenu zajednicu koja je zakonom definisana, te je tako postala primamljiva i heteroseksualnim parovima i sada pored tih homoseksualnih zajednica koji koriste tu pravnu mogućnost registrovanih zajednica koriste i heteroseksualci, što je po meni jedan dobar način da zakone uskladite sa realnim potrebama društva i savremenim načinom života.
Marko Karadžić, Gej Lezbo centar, predložio je promjenu Ustava o istom trošku sa naprednjacima Tomislava Nikolića, koji su Skupštini juče podneli takvu inicijativu, naravno sa drugačijim ciljem. Oni traže smanjenje broja poslanika za polovinu. Mada se za slične inicijative zalagao i predsjednik Boris Tadić, u njegovoj demokratskoj stranci potez naprednjaka određuju kao pozicioniranje bez političke suštine. S obzirom na to da Srpski parlament godinama ne uspeva da se izbori za pozitivno imidž, jasno je da predlozi poput ovog gode uhu javnog mnjenja. Zbog toga se osnovanom čini rasprava da li je smanjenje broja poslanika zgodna inicijativa iz političkih ili demagoških razloga, baš kao i dilema da li se i ovaj potez preduzima u cilju formiranja stabilnijeg dvopartijskog sistema. Opširnije Miloš Teodorović.
Aplauz pristalica koje su centrom Beograda pronele kutije sa potpisima više od 300.000 ljudi. Podrška ne samo Tomislavu Nikoliću koji stoji na stepenicama skupštinskog zdanja, nego i onome koje je u ime njegove partije potpisan kao predlagač. Rudar iz Kolubare, Momčilo Nešović.
Samo da smanjimo administraciju, jer kod nas se kaže Kolubara radi, a u Beograd sve pare idu administraciju koji ne znaju ni šta je kop, ni šta je bager, ništa. Treba da bi ima administracija, ali mnogo, mnogo manje.
Kako se rekao, od vrha?
Od vrha da se krene, a ne od dole, oni su svi hteli od dole. Da nas...
Pa od vrha ka dole, kada bi se krenulo, došlo bi se do zaključka da je srpska administracija, kako kaže analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić, ogromna, loše plaćena i loša. Jasno je da naprednjaci za potez kojim bi to da menjaju mogu samo aplauze dobiti, ali kako navodi naš sagovornik, tanka je granica koja njihovu inicijativu deli od gole demagogije.
Mi u ovom trenutku vidimo da kad upalimo televizor, kad gledamo šta se dešava u parlamentu, možemo da budemo samo veoma nezadovoljni. Znači, moguće da će da mali parlament bio visoko kvalitetni parlament, ali niko ne znam.
Poslušajte samo.
Terapeuti mog tipa ne zovu pacijenta, oni sami dolaze.
Džukelo jedna.
Svi ovde znaju da sam ja jedna poštena žena.
Sve su to skupštinski prizori koji su potpuno u senci ostavili inače vrlo efikasan rad parlamenta na polju usvajanja zakona, zbog čega je pak veoma živ stereotip da njih, ukupno 250, zapravo ništa pametno ne rade. Tu cifru naprednjaci su namerili da skrate na pola, 125. Nikolić poprede inicijative skupštinskim službama.
Možete zapisati 304.580 potpisa je skupljeno.
Za isto to založio se još aprila 2009. predsjednik Boris Tadić, ali od tada nijedan potez u pravcu realizacije nije učinio. Vođeni tom logikom, ne grešite ako ste se zapitali da li bi Nikolić danas, kao lider najjače opozicione partije, mogao u ovom poslu računati na podršku najjače vladajuće Tadićeve stranke. Boško Ristić zastupa demokrate u Skupštinskom odboru za pravosuđe.
Izmjena ustava možda se desi jedino koliko se ključni politički činioci u Srbiji dogovore oko pokretanja procedure i oko toga šta u Ustavu treba izmeniti.
Pa stoga zaključuje
da je ova inicijativa sačunata samo na to da se skrene pažnja na jednu od stranaka u Srbiji.
Ili drugim rečima, čist populizam. Tomislav Nikolić.
Stranka koja je obećala 1000 evra svakom građaninu Srbije da bi njen predsjednik pobedio na predsjedničkim izborima, svakako ne može nekog drugog da optuži za populizam.
Uzvraća onaj koji je nekada obećavao i hleb za 3 dinara. No odavno je jasno da se obećanja i na vlasti i u opoziciji olako daju, pa se danas uglavnom veruje u realizacije. Dakle, da li će sada Ustav zaista menjati? Slično je pitan i Nikolić uz podsjećanje da je baš aktuelni Ustav podržao na referendumu oktobra 2006.
Tada smo svi pomalo popuštali, tada je bilo potrebno da se donese Ustav da bi u preambulu Ustava ušlo da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Oni koji današnji Ustav zbog čuvene preambule u kojoj je Kosovo zacrtano kao deo Srbije smatraju svojim najvećim političkim uspehom, a okupljeni su oko bivšeg premijera Vojislava Koštunice, već su optužili naprednjake da su namerili upravo preambulu da menjaju. Naprednjaci su to demantovali, ali nisu spekulacije koje dan pred predaju inicijative na javnom servisu izneo šef vladajućih socijalista i prvi čovjek policije Ivica Dačić.
To je da će Demokratska stranka i Srpska napredna stranka kao dve najveće stranke pokušati da sa svojim političkim partnerima naprave parlamentarnu većinu, praktično dvostranački sistem.
Tomislav Nikolić.
Pa to je bila moja želja još od pre 2 godine. Ne radim ja to sa demokratama. Ja mislim da Srbija, dok ne bude imala dva jaka bloka suprotstavljena, kao što to imaju sve razvijene demokratije u svetu, neće moći da napreduje. Srbija sa 17 političkih stranaka u vlasti ne može da napreduje.
Izmene Ustava pomogle bi ukrupnjavanju političke scene, zašto se založio i Tadić, pričajući o zamenjivanju proporcionalnog većinskim izbornim sistemom. Politički analitičar Zoran Stojiljković.
Šta je prednost? Imate ljude sa imenom i prezimenom, partijske oligarhije ne mogu potpuno nepopularne, ali lojalne kandidate da nametnu, a s druge strane očuvane proporcionalnost. Ako ovaj gospodin Tadić misli na to, ja podržavam takvu ideju.
Problem je upravo u tome što malo ko razume o čemu se zapravo govori. Inicijative se ređaju, pa se lako može dogoditi da se predlog za prepolovljavanje broja poslanika pretvori u beskrajne rasprave, baš kao što i pretposlednja i posljednja godina vladinog mandata protiču u diskusiji o njenoj rekonstrukciji. Dok se ista neprekidno iščekuje. Ponovo Zoran Lučić.
Naša politička elita se ponaša prema biračkom telu kao da je ono nedoraslo. Biračko telo je nezadovoljno radom parlamenta i sad jedna stranka izlazi i kaže, e, mi ćemo da to sprečimo.
Naprednjaci su najavili zahtev za vanrednom sednicom, dok bi u redovnoj proceduri njihova inicijativa pred poslanicima mogla biti u martu. Za prihvatanje predloga potrebna je dvotrećinska podrška poslanika, a potom većinska na referendumu građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nema seljakanja predmeta Tihomira Purde, izjavio hrvatski ministar pravosuđa. Snežana Malović najavila da će Beograd tražiti njegovo izručenje ukoliko to ne učini Zagreb. Albanski premijer osudio izveštaj Dika Martija, ocenivši ga rasističkim i klevetničkim. Mitropolitan Filohije nazvao crnogorski jezik lažnim i osudio sve one koji tim jezikom govore. Predsjednik Tunisa pozvao na obustavu nasilja i poručio da se neće kandidovati za novi mandat. Na većini glavnih gradskih trgova u Srbiji sinoć dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da se trudi učenje isplate i da godine provedene uz knjigu i na različitim takmičenjima nisu uzalud utrošene, dokazuje primjer 6 gimnazijalaca iz Beograda i Niša. Maturanti Beogradske matematičke gimnazije i gimnazije Svetozar Marković iz Niša primljeni su na prestižni svetski univerzitet Cambridge. Ognjen Marković i Aleksa Stanković za naš program govore o tome kako su se osjećali kada su posle testa na Trinity College-u na Cambridge-u primili ovu vest.
Bio sam oduševljen, iako na nadali smo se da ćemo proći, ali ipak je ipak bilo oduševljenje kad smo primili taj mail. Ovo ipak je bilo teško i bili smo srećni.
Kako si se pripremao?
Pa i u matematičkoj gimnaziji sam već dobio ogromnu podlogu koja mi je veoma pomogla. Pripremao sam se malo na svoju ruku i tamo je bilo teško, ali ipak smo uspjeli eto da uradimo dobro. Imali smo test pa intervju sa dva profesora.
I već si video gdje ćeš provesti naredne godine školovanja, kako ti se čini?
Pa, čini mi se super jer je taj koleđ odvojen od grada. Prvo, arhitektura je stvarno nestvarna jer je to ipak Cambridge univerzitet koji postoji već 8 vekova, ali također i sam taj sistem njihovog školovanja je dobar jer ne moramo odmah da izaberemo šta, čime ćemo se bavimo usko. Vjerojatno sam se prijavio za prirodne nauke ako bi želao se bavim fizikom. Također imaju konsultacije sa profesorima samostalne, znači jedan na jedan, što je veoma dobro. Toga kod nas nema, radi se u manjim grupama i svjetski poznati profesori su tamo predaju, tako da je to stvarno velika prednost. Naravno, ipak mi sad i treba za stipendiju još da dobijemo, to se sad prijavljujemo tamo na univerzitetu i koleđu. Mi smo položili prijemni, ali pošto je školovanje veoma skupo, mi još ne znamo da ćemo tamo stvarno studirati, ali nadamo se ćemo i to dobiti, pošto ipak oni znaju kakva je naša situacija ovde i ne verujem da bi nas baš tako olako primili, a da nam ne daju stipendiju, ali vidjet ćemo.
Koliko bi novca bilo potrebno izdvojiti ukoliko ne dobiješ stipendiju?
Ukoliko ne dobijem, pa oko 30.000 funti godišnje. To je veoma velika cifra za bilo koga ovde.
Kaže nam Ognjen Marković i Aleks je uveren da će dobiti stipendiju, a koliki je uspeh prijem na Cambridge pokazuje podatak da se godišnje na svaki od smerova primi samo 20 studenata iz celog sveta.
Prvo sam bio jako srećan, znači to je jedan najljepši trenutak u ovom životu. Ja se za interesovanje za matematiku još gajam kako sam bio jako mali. Roditelji su krenuli da mi daje neke zadatke, kupili su mi knjige sa zanimljivim zadacima za matematiku, tad sam otkrio svoj talenat. Inače, na ideju samo da upišem Cambridge sam dobio prethodnih generacija koje su upisivale svetske fakultete. Ja sam tada pomislio da otprilike mogu i ja ako su oni mogli, jel tako? Imao sam osjećaj, želio sam da probam, makar ukoliko ništa drugo i nisam pravo da kažem toliko očekivao da ću upisati, ali eto, baš sam se iznenadio kad sam dobio poruku da sam primljen. Jednostavno, sve ono što sam učio celog života, to je to. Potrebno je znati taj engleski jezik, pošto sve što radim na Cambridge na engleskom jeziku, i zadaci, i razgovor sa profesorima, tako da to otprilike neka priprema koju sam imao, gledao sam neke filmove i tako. Naravno, inače učim engleski jezik već oko 12 godina i matematiku, što radim u matematičkoj gimnaziji, to je bilo dovoljno. Pa dosta trud, naravno, tokom celog školovanja ja sam izuzetan učenik, postizao rezultate na takmičenjima i naravno dosta se radilo.
Kaže Aleksa Stanković, maturant matematičke gimnazije u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U selu Crnomasnica kod Negotina, udaljenom od velikih gradova i glavnih puteva, sve više mladih ljudi živi od proizvodnje vina i meda. Mnogi od njih vratili su se porodičnoj tradiciji nakon propasti preduzeća u Zaječaru i Negotinu u kojima su nekada radili. U ovom selu sa stotinak kuća i 50.000 čokota vinove loze skoro svako domaćinstvo ima svoj vinograd, a njihova vina već osvajaju tržište Srbije. Opširnije od Branka Vučkovića.
U vlaškom selu Crnomasnica na granici sa Bugarskom ponovo se podižu vinogradi i košnice, a sve više mladih ljudi koji su nekada radili u preduzećima u Negotinu i Zaječaru danas proizvode vino i med i vraćaju život selu koje je proteklih decenija bilo na putu izumiranja. Jedan od njih je i Nenad Sirotović, koji se posle povratka u rodno selo posvetio vinogradarstvu.
Ja u Negotinu sam bio, pa sam se vratio. Znači, bolje raditi na svojoj zemlji nego raditi za drugu. Imamo oko 10.000 čokota, što je oko 2,5 hektara vinograda. Gaje se vrhunske, visokokvalitetne sorte, počevši od Cabernet Sauvignona, Merloa, Traminca, Burgunca, sivog, crnog, rajskog, rizlinga, italijanskog.
U ovom živopisnom selu sa 100 kuća i 300 stanovnika, udaljeno od velikih gradova i glavnih puteva, živi i Zoran Antonović, koji je svoju sudbinu također vezao za vinograd i proizvodnju vina.
Ja ovdje sada imam u ovom delu, ukupno imam 2 hektara crne i bele sorte. Od crnih sorti, znači, imamo od kvalitetnih Sauvignon Cabernet i Merlot, a od manje kvalitetnih Game i Vranic. A od belih sorti imam Chardonnay i Rajnski Riesling.
Ove godine smo obrali nekih 2,5 vagona, to je 25.000 kilograma, proizveo sam nekih 11.000 litara vina.
U Crnomasnici skoro da nema kuće bez sopstvenog vinograda, a na sunčanim padinama oko sela u posljednjih 10 godina zasađeno je više od 50.000 čokota vinove loze. Vinogradarstvom i proizvodnjom vina bavi se i Dragan Dragomirović. On i njegova supruga obrađuju vinograde sa 5.000 čokota vinove loze.
Svaki drugi, treći dan treba posjetiti vinogradu, zato što vino traži sluh i vinograd isto. To je jedan špalir, tu ima dobrih 3.000 čokota i s druge strane imamo jedan mladi špalir i on ima oko 2.000 čokota.
Njegov komšija Dragoslav Vasiljević, nakon što je ostao bez posla u gradu, vratio se porodičnoj tradiciji i obnovio proizvodnju meda.
Unazad 4 godine ostao sam bez posla i bavim se više time. Znači, sjediniti ono najbolje u prirodi, znači čisto ono prirodno. Maksimum iskorištavam pčele. Znači, od voska, polisa, polena, matičnog meda, sve to iskorištavam i kad se to sjedini, kad se doda još neka biljka koja je lekovita, onda dobijete tvari koje donosi dobrobit organizmu.
On po staroj recepturi proizvodi i jedno doskora zaboravljeno piće na bazi vina i meda sa veoma malim procentom alkohola.
Ovi moji drugari, oni prave vino od grožđa, a ja sam došao sam do nekih recepata i pravim staroslovensko piće bez vina. Negdje u literaturi sam našao da je to piće bez smrtnosti.
Crnomasnica ima dugu tradiciju u proizvodnji vina, a na starim fotografijama koje meštani i danas čuvaju, vide se nepregledni špaliri vinove loze. Slavko Stanojević, koji se među prvima vratio porodičnoj tradiciji, podsjeća da se pre Drugog svjetskog rata ovdašnje vino prodavalo u zapadnoj Europi.
To se izvozilo još i za vrijeme kraljevine iz ovog kraja. Išlo je za francusko vino, za njemačko, u cijeloj Europi. Mi smo sad, recimo, došli tu kao treće pokoljenje, četvrto. Obrađujemo to vinograde, recimo, proizvodimo grožđe.
Milijana Dragić kaže da se uporedo sa obnovom vinogradarstva radi i na oživljavanju starih zanata, a taj projekat podržava i Evropska unija.
Naš zaštitni znak Crnomasnice je vino i vinski motivi i motivi sa vlaške nošnje. Radi se glina, tkanje, vez, heklanje, pletenje, to su stari zanati koji pokušavamo da oživimo i da proširimo među mlađim. Taj projekat podržava Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Crnomasnice, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema seljakanja predmeta Tihomira Purde, izjavio hrvatski ministar pravosuđa. Snežana Malović najavila da će Beograd tražiti njegovo izručenje ukoliko to ne učini Zagreb. Albanski premijer osudio izveštaj Dika Martija, ocenivši ga rasističkim i klevetničkim. Mitropolitan Filohije nazvao crnogorski jezik lažnim i osudio sve one koji tim jezikom govore. Predsjednik Tunisa pozvao na obustavu nasilja i poručio da se neće kandidovati za novi mandat. Na većini glavnih gradskih trgova u Srbiji sinoć dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 14 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.